Hello.
Hello, Assalamualaikum.
Salam, ya.
Tadi ada call kan, nombor ni kan. Lepas tu dia cakap suruh call balik nombor yang call saya ni.
Nama akak apa eh?
Nazila. Yang tadi di kedai tadi.
Oh, Puan Nazila Miti Al-Kasan ke?
Ya. Sebab tadi call saya tak dengar.
Oh, tadi sekejap eh. Oh, kita nak buat pengesahan
Oh.
sebentar.
Oh, okey.
Okay. Sekejap eh.
Nah.
Akak ada apply kereta ya? Okay, kita nak buat pengesahan. Boleh saya tahu alamat yang puan duduk sekarang dekat mana?
163 Blok 7 Felda 101.
Okay, boleh saya tahu puan kerja sebagai apa?
Saya niaga.
Niaga sendiri? Niaga apa tu eh?
Saya jual makanan buat catering apa semua.
Okay, dah berapa
Saya
lama
banyak
tu?
buat catering ah, catering orang kahwin, kenda kahwin apa semua. Itu.
Okey. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama? Dah
3
berapa lama
tahun
akak?
lebih lepas PKP tu. Masa PKP
Oh.
ni saya kat rumah pekerja ni. Daripada
Oh.
PKP tu sampai sekarang lah. Saya meniaga.
Jadi boleh saya tahu Puan ada SSM kan? Nama apa eh?
Nama Nazila Trading.
Nazila Trading. Okey, jadi boleh saya tahu pendapatan Puan sebulan berapa?
Dalam 3,000.
Itu
Bersih eh? Bersih ke?
bersih. Bersih
RM3,000
RM3,000 ke?
lah.
Okey.
RM3,000
Dalam sebulan eh?
macam tu.
Okey. So nanti kita nak minta akak inform orang rujukan dengan penjamin akak untuk angkat call lah. Kita nak buat pengesahan.
Okey, nanti. Okey.
Okey, yang Encik Munawar dengan Puan
Tadi
Alia. Encik
bukan
Alia.
yang Munawar tadi dah telefon ke?
Oh, dia
Tadi dah
dapat call
telefon
lah.
kan? Dah call tadi. Saya ada bagi lagi dua kan? Nak telefon lagi dua lagi eh?
Lagi dua orang tu lah. Kalau dia belum tak call, nanti buat inform dululah.
Okay. Terima kasih.
Okay, itu saja. Sama.
Okay.